Știți de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 11 martie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. După ziua cu vânturi puternice de ieri, astăzi se anunță o zi tot cu cer acoperit la Chișinău. Despre Troica, Landromat și de ce este importantă Moldova în aceste scheme financiare ilegale. Un interviu cu Paul Radu, cofondatorul unei importante rețele internaționale de investigații jurnalistice.
Moldova va fi întotdeauna low risk. Adică se pot face mult mai multe lucruri în Moldova decât se pot face în România sau decât se pot face chiar și în Ucraina. Acum e mai greu înainte. Se puteau face mai multe lucruri din astea ilicite în Ucraina decât în Moldova.
Și un jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră.
La microfonul Alexandru Eftode, bună dimineața. Președintele Igor Dodon a anunțat că va convoca prima ședință a noului Parlament până la 25 martie și a cerut partidelor să se angajeze la modul cel mai responsabil în dialog. Acestea trebuie să-și asume consecințele, a spus Dodon, fie că va fi creată o coaliție majoritară, fie că vom avea alegeri anticipate, am citat dintr-un comunicat. Anunțul șefului statului a urmat deciziei de sâmbătă a Curții Constituționale, care a confirmat rezultatele alegerilor din 24 februarie, respingând contestațiile opoziției. Câteva zeci de oameni au fost reținuți de poliție la Moscova duminică în timpul unui protest față de un proiect de lege pentru crearea unui internet rusesc independent, despre care criticii spun că este o tentativă de cenzură și de izolare a țării de restul lumii. La demonstrația de la Moscova au participat peste 15.000 de oameni, potrivit activiștilor, dar poliția a spus că prezența a fost mult mai redusă. Proteste asemănătoare au avut loc în alte orașe ale Rusiei. În numele securității cibernetice, proiectul de lege a cărui adoptare este considerat iminentă, va obliga website-urile rusești să nu mai funcționeze prin intermediul serverelor din străinătate. Națiunile Unite au spus că 19 angajați ai agențiilor sale afiliate se află printre victimele tragediei aviatice de duminică din Etiopia. 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului, 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului au murit când avionul companiei Ethiopian Airlines s-a prăbușit la scurt timp după ce a decolat din Addis Ababa pe o rută către capitala Keniei, Nairobi. Au murit cetățeni din 35 de țări, inclusiv Germania, austrieci, suedezi, ruși, spanioli, polonezi, israelieni și alții. Cauzele prăbușirii Boeing-ului 737 MAX 8, un nou tip de avion, nu sunt cunoscute deocamdată. În Statele Unite, Casa Albă urmează să prezinte astăzi propunerile bugetare ale președintelui Donald Trump pentru anul fiscal 2020, care prevăd mărirea cheltuielilor pentru apărare și securitatea frontierelor. În afară de finanțarea construcției unui zid la granița cu Mexicul, propunerea bugetară mai prevede printre noutăți crearea unei forțe spațiale. Liderii opoziției democrate au respins imediat cererea de alocare de fonduri atât pentru zid cât și pentru forța spațială.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi gri se anunță astăzi la Chișinău, cu o minimă noaptea de 3 grade și o maximă ziua de 16. La Kiev, cam la fel, la Moscova e frig rău. Noaptea, temperatura ajunge la minus 5 grade, iar ziua abia de urcă la 3 cu plus. La București, noaptea tot 3 grade, ca la Chișinău, dar ziua 19 și ceva soare. Aici, la Praga, frig și plouă, 6 grade maxima și 2 minima. La Roma sunt 18 grade și ceva soare, la Madrid 19 și soare toată ziua, iar la Lisabona, tot soare și 22 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei la Chișinău notăm prezentarea raportului alternativ privind implementarea acordului de asociere al Institutului pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, anunță pentru această dimineață o ședință publică. Pe plan internațional, la București au loc ședințe în plen ale Camerei Deputaților și Senatului și tot la București începe astăzi și va dura miercuri și mâine reuniunea informală a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene. La Strasbourg începe sesiunea plenară a Parlamentului European, care va avea loc până joi 14 martie. Președintele Bulgariei, Rumen Radev, începe o vizită în Slovenia. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, are programate convorbiri la Moscova cu omologul său austriac, Karin Kneissl. Consiliul de Securitate al ONU dezbate astăzi situația din Afganistan și președintele Iranului, Hassan Rouhani, va vizita astăzi Irakul.
Interviul emisiunii.
Săptămâna trecută, Rețeaua Internațională a Jurnaliștilor de Investigații, OCCRP, a dat publicității un raport nou, intitulat Troica Landromat, un sistem de spălare a banilor care a durat ani de zile și prin care, prin bănci din mai multe țări ale lumii, au fost spălate sume uriașe de bani. Față de alte landromate publicate de jurnaliștii de investigații, de data aceasta se știe și cine a inițiat această schemă, și anume Banca de Investiții din Rusia, Troica Dialog. Ca și în alte landromate, găsim și de data aceasta bănci moldovenești. Corespondentul nostru la București, Mircea Barbu, a stat de vorbă cu Paul Radu, directorul și cofondatorul OCCRP.
Dacă ne uităm în timp, vedem că, de exemplu, în anii 80-90, spălarea de bani era foarte costisitoare. Și atunci oamenii ăștia ce au făcut? Au inventat, dacă vreți, un fel de Uber pentru spălarea de bani. Și a spus, sau Metro pentru spălarea de bani, un fel de spălare de bani angro. Cu cât vin mai mulți bani, de la cât mai multe grupări criminale sau de la afaceriști care nu vor să plătească taxe sau de la oameni cu diverse motive în spate, cu cât vin mai mulți bani la un loc, cu atât e mai ieftin să-i speli. Și atunci, în loc să plătească 15%, 25% din ceea ce făceau ei, riscând foarte mult, nu, făcând traficul de droguri și tot felul, acum plăteau sub 1%. Deci asta înseamnă un laundromat. Înseamnă un sistem în care este folosit de mai multe grupări de crimă organizată, de politicieni corupți și de afaceriști, care nu sunt neapărat corupți sau conectați la crimă organizată, și care își pun banii la un loc, folosesc aceleași conturi bancare, aceleași firme. Troica Laundromat este similar cu celelalte laundromate pe care le-am descoperit noi. Adică sunt firmele offshore în care ai niște proxy, niște oameni trimiși la înaintare care apar ca directori sau acționari. După aceea, firmele alea offshore au niște conturi bancare. În cazul Troica Laundromat, într-o bancă din Lituania, fostă bancă în Lituania, fiindcă a fost închisă, numită UKIO. Însă în conturi apare un al doilea nivel de proxy. Deci avem proxy din companii și după aceea proxy care semnează în bancă. Ei, ambele nivele de proxy sunt de fapt oameni care nu știu că ei sunt implicați în afaceri de miliarde sau ceva. Ce e nou însă cu Troica Laundromat comparat cu laundromatul rusesc sau cel Azer anterior sau cu Proxy Platform este că de data asta vedem cine l-a creat. Deci asta este o informație care a adus foarte mult, fiindcă întotdeauna vezi bucățele din laundromatele astea și vezi că beneficiarii sunt X și Y, politicieni și tot felul, dar până acum n-am reușit să arătăm cine se află în spate. Ei, de data asta putem spune cu certitudine că acest laundromat, de asta se și numește Troica Laundromat, a fost dirijat de la ce a fost cea mai mare bancă privată de investiții din Rusia, Troica Dialog. Deci vedem clar cine a pus la punct laundromatul și cine l-a folosit și cine a trimis plățile astea către diversi beneficiari. Dacă ne uităm la beneficiarii acestui sistem, sunt oameni foarte puternici din Rusia. De exemplu, un exemplu clar este domnul Vladimir Artiakov, care este vicepreședintele Rostec. Rostec este compania de stat de tehnologie a Rusiei. Sub această companie sunt grupate companiile care produc armament, sunt bănci, sunt o grămadă de instituții din astea foarte importante pentru economia de stat a Rusiei. Și atunci, în momentul în care domnul Artiakov, de exemplu, și familia lui a beneficiat de o investiție făcută prin laundromatul Troica, și vorbesc în cazul ăsta de o proprietate foarte costisitoare în Spania, evident că putem presupune că sistemul a avut o protecție. Acum, dânsul, în momentul în care a primit banii ăștia, nu era la Rostec, era guvernatorul unei mari regiuni din Rusia, Samara. Deci vorbim de niște oameni destul de influenți și dânsul nu este singurul guvernator care a beneficiat de acești bani. Și atunci se poate pune întrebarea dacă sistemul politic a protejat sistemul ăsta financiar. Pe de altă parte, ce am văzut de când lucrez pe laundromatele astea și pe toate schemele astea financiare foarte complexe, văd că oamenii care le-au pus la punct sunt extrem de inteligenți. Adică, de multe ori mai deștepți decât cei care ar trebui să-i contracareze. Și aici e o mare problemă. nivelul de pregătire pe care l-au, să spunem, oamenii care pun la punct laundromatele și nivelul de pregătire al celor care ar trebui să investigheze laundromatele este foarte diferit, cu avantaj net către primii. Troica laundromat a funcționat, practic, vedem partea lui de început cam în 2006. Sunt câteva tranzacții dinainte de 2006, dar în 2006 începe să acționeze așa în forță și ultimele tranzacții sunt, de fapt, din 2013. Numai că nu mai sunt tranzacțiile, nu mai sunt manevrate, să spunem așa, de la birourile Troica, ci de la o altă firmă de investiție legată tot de domnul Vardanian. Se numește Quinta Capital, acea firmă. Deci vedem tranzacții până în 2013, după ce Troica a fost achiziționată de Sberbank.
Republica Moldova apare foarte des în ultimii ani în tot felul de scandaluri financiare. Ce face din această țară să fie un punct de interes pentru cei care operează acest gen de scheme financiare de spălare de bani?
Da, Moldova întotdeauna va apărea în schemele astea de spălare de bani și crimă organizată din cauza corupției care există în instituțiile de acolo, începând cu poliția, cu serviciile secrete, sectorul bancar. Din păcate, sectorul bancar din Moldova a fost complet așa, a fost făcut un takeover în urmă cu vreo 10-15 ani și ăla încă se vede, fiindcă sunt din păcate înfiltrate serviciile astea financiare din Moldova de crimă organizată, de politicieni corupți, sunt bănci din nou unde nu știi sigur cine este proprietarul, cine este în spatele băncii și atunci asta vedem și în cazul laundromatului ăstuia și în cazul celor precedente. Ei analizează riscurile cu care se pot confrunta în diverse jurisdicții și pentru ei Moldova va fi întotdeauna low risk. Adică se pot face mult mai multe lucruri în Moldova decât se pot face în România sau decât se pot face chiar și în Ucraina. Acum e mai greu înainte. Se puteau face mai multe lucruri din astea ilicite în Ucraina decât în Moldova. Și atunci ei, deci grupările astea, criminalitatea organizată ia în calcul faptul că Moldova e un punct slab și un punct unde ei pot să opereze fără risc și atunci își stabilesc baze acolo și de acolo fac, nu, deci de la tranzacții cu bunuri, cu trafic de droguri și tot felul, până la tranzacții financiare. Și în plus, la Moldova e foarte important că este la marginea UE, nu? Uniunii Europene, și este un punct de intrare în Uniunea Europeană. Nu sunt foarte mulți cetățeni din Republica Moldova care pot să circule, adică toți acum pot să circule liber în UE, nu? Și atunci și asta este un punct în plus care ajută criminalitatea organizată.
A fost opinia jurnalistului de investigații Paul Radu într-un interviu cu Mircea Barbu de la București. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, care se oprește la un citat despre România ce a fost atribuit Papei Ioan Paul al II-lea.
Cine a văzut fadul filmuleț oficial de prezentare a României la sărbătorirea centenarului a putut auzi iarăși iritanta formulă pusă în gura Papei Ioan Paul al II-lea, cum că România ar fi grădina Maicii Domnului. Comentariul spunea: România, un picior de plai, o gură de rai, o descriere dintr-o baladă profundă cât istoria, o expresie ca un colier cu nestemate pentru o țară pe care Papa Ioan Paul al II-lea a numit-o grădina Maicii Domnului. În realitate, Papa nu a numit România spontan grădina Maicii Domnului, ci a citit un discurs în care cineva îi scrisese, fără a da vreo sursă, căci sursele sunt inexistente, că în scrieri vechi țara dumneavoastră e numită grădina Maicii Domnului. Nu Papa a spus asta așadar, el doar a citit și formula venea de la cineva, de la cei care au pregătit discursul, fiind vorba de o țară ortodoxă și ei s-au folosit de denumirea afectivă tradițională a muntelui Athos. Muntele Athos e numit grădina Maicii Domnului, a Panagiei, a Precistei, toperivolitis Panagias. Papa n-a zis, țara voastră România e grădina Maicii Domnului, ci eronat, în scrieri vechi, a spus Papa, țara voastră e numită grădina Maicii Domnului. Dar nicio scriere veche nu pomenește o asemenea formulă. Doar muntele Athos a fost numit așa, toperivolitis Panagias, grădina Maicii Domnului, niciodată România, țară modernă. Papa se referea la scrieri inexistente în care, spunea el, România ar fi avut numele ăsta, când de fapt denumirea s-a aplicat întotdeauna doar muntelui Athos. Dar ce să faci, Papa era printre ortodoxi și a zis să le facă plăcere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui citat astăzi despre bogăție și el este semnat de cel care, potrivit clasamentului Forbes din acest an, are a treia avere din lume, Warren Buffett. Iată ce spune el. Vă voi spune secretul prin care ajungi bogat pe Wall Street. Încerci să fii lacom atunci când alții sunt temători și încerci să fii temător atunci când alții sunt lacom. Averea lui Warren Buffett este estimată de Forbes anul acesta la 86 de miliarde de dolari. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.